A Boh je verný a milosrdný. On je ten, ktorý odpúšťa. On je ten, ktorý zachraňuje, ako sme čítali na začiatku. On je spasiteľ, záchranca od hriechu. Pán Ježiš nás zachraňuje svojou krvou, že zomrel za nás na kríži. A my môžeme byť vďaka nemu slobodní. Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin. Stal sa mi záchranou. On je môj Boh. Budem ho oslavovať. Boh môjho otca. Budem ho zvelebovať. Hospodin je bojovník. Hospodin jeho meno. Amen. Milí bratia, milé sestry, poprosím, aby ste povstali. Dnešný kázňový text máme zapísaný v druhej knihe Mojžišovej, Exodus, v 20. kapitole, vo veršoch 1 až 11, takto. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov, okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do 3. a do 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať, ako na všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Amen. Tú modlitbu, ktorú som čítal na začiatku, to je skôr chválospev. Autorom je sám Mojžiš a spieval tento chválospev, alebo tú časť, ktorú sme počuli, ten chválospev je dlhší, potom, ako Izraelci boli vyslobodení z otroctva v Egypte, ako celá egyptská armáda bola ponorená v Červenom mori. Bolo to veľké víťazstvo a Izraelci veľmi oslavovali, lebo sa skončila jedna etapa ich života a začínala nová. Potom putovali po púšti, ako iste mnohí z vás vedia, a na hore Sinaj dostal Mojžiš od Pána Boha prikázania. Pán Boh sa s ním stretol a hovoril k nemu. A on potom, Mojžiš, hovoril tieto všetky slova ľudu. A to bol náš dnešný kázňový text. Žiadny dokument v celej histórii ľudstva neovplyvnil svet viacej ako Biblia a ako samotná špeciálna táto pasáž z Biblie, to je konkrétne 20. kapitola v 2. knihe Mojžišovej, a to 10 Božích prikázaní. 10 Božích prikázaní dokonca poznajú aj ľudia, ktorí nie sú veriaci. Mnohé z nich aspoň. A nám, veriacim, by mali byť veľmi dobre známe. Martin Luther ich dokonca zaradil do malého katechizmu, keď ho tvoril. Takže to považoval za veľmi dôležité, aby každý kresťan vedel o nich a aby sa podľa nich aj správal. Dnes budeme sa bližšie zamýšľať nad tromi z nich, nad prvými tromi. No poďme pekne po poriadku. Ešte predtým, ako samotné prikázania začínajú, je tam taký úvod. A to prvý verš. Boh hovoril všetky tieto slova. Prečo je to dôležité? Prečo to vôbec spomínam? No preto, lebo dôležité poznať autora. Totiž keďže Boh hovoril tieto slova, tie slova majú nadčasový rámec. Sú aktuálne dnes, takisto ako boli aktuálne aj pred tisícmi rokmi, keď boli povedané. Dokonca sú dostatočné na to, aby tento svet spravili lepším. Predstavte si, že by sa všetci ľudia na celom svete riadili týmito 10 Božími prikázaniami. Ako by tento svet vyzeral? Deti by ctili svojich rodičov. Neboli by krádeže. Nebolo by vrážd. Muži by boli verní svojim manželkám a manželky by boli verné svojim mužom. Nezávideli by sme si. Ľudia by sa báli Hospodina a uctievali ho. Bolo by to krásne. Mohli by ste ktorúkoľvek nočnú hodinu vyjsť von bez obav, že vás niekto prepadne, že sa vám niečo stane zlé od druhých ľudí. Naopak, mohli by ste sa stretnúť s tým, že druhí ľudia by si navzájom pomáhali. Žiaľ, v tomto svete to vyzerá inak. Keby to bolo podľa Pána Boha a podľa toho, ako On nám tu nechal tie prikázania alebo také rady pre život, tak by to tu vyzeralo ináč. Prečo je aj dôležité, že Pán Boh tieto slova povedal? No pretože tie slova nie sú od nejakého filozofa, od nejakého kráľa alebo vladára alebo vlády, ale hovorí ich Boh. Boh ich hovorí a to znamená, že to je pravda. Boh nám povedal, čo je dobré a čo je zlé v týchto prikázaniach. Nemusí to byť už iba náš názor, pretože aj neveriaci človek sa môže dobre správať a veriaci človek, ako to často vidíme, sa môže zle správať. Ale to, čo je dobré a čo je zlé, to určuje Pán Boh a nie my. Pretože to, čo je dobré pre mňa, pre druhého môže byť už zlé. A to, čo je zlé pre druhého, pre mňa môže byť takisto dobré, tak ako som povedal. Ale Boh určuje, čo je dobré a čo je zlé. A práve v týchto prikázaniach nám to veľmi jasne ukazuje. A prečo je to ešte dôležité? No totiž to, aj keby sme vedeli rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé, čo častokrát vieme, aj neveriaci ľudia to vedia, neznamená, že to budeme tak robiť, tak ako nám to hovorí svedomie. Ale prečo? No pretože to môžeme robiť. Aj zlé veci môžeme robiť. Častokrát tá motivácia je to, že nikto sa nepozerá, nikto nevie, že robíme zlú vec. No ale ak veríme, že Pán Boh dal tieto prikázania, tak si môžeme byť istí, že Pán Boh sa vždy pozerá. Takže to môže byť taká motivácia pre nás, prečo tie zlé veci nerobiť. Prvé prikázanie. Ktoré je prvé prikázanie? No keby sme sa pozreli, ak si pamätáte ešte z konfirmácií alebo z nejakých príručiek, aj 10 Božích prikázaní je napísané ich aj v spevníkoch, ak si to niekedy všimli, na začiatku, aj pri konci. A tam je prvé prikázanie napísané: ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Židovské ponímanie bolo ale iné. Oni mali rozdelené na dve časti toto prikázanie. A to prvé bolo: ja som Hospodin tvoj Boh. A to pokračuje: ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Až potom nasleduje: nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A toto, bratia a sestry, je veľmi dôležité. Pán Boh nezačína 10 Božích prikázaní tým, čo máme robiť my, ale začína tým, čo urobil On pre nás. Čo urobil On pre nás? No, vyviedol nás z otroctva. Tých Izraelcov vyviedol z egyptského otroctva, kde trpeli útlakom. Prenasledovanie tam bolo veľmi silné. Dokonca isté obdobie bolo také zlé, že tam vraždili deti, chlapcov, ako vieme z niektorých príbehov v Biblii. Takže tí Izraelci tam neboli šťastní. Bolo tam zabíjanie, vraždy, nútené práce. A Pán Boh začína celé prikázania tým, že ich vyviedol z tohto otroctva. Pán Boh sa tu ukazuje ako niekto, kto sa stará o svoj ľud. Ako rodič. Rodičia sú zaiste šťastní, keď vidia svoje deti, ako dobre spolu vychádzajú, ako sa nevadia, ale ako si pomáhajú navzájom. A tak, ja to viem aj z vlastnej rodiny. A rodičia sú vždy smutní a nešťastní, keď ich deti sa vadia a bijú a neprajú si dobre. A Pán Boh je taký istý, je to náš nebeský Otec. On nám dáva tieto prikázania preto, lebo chce, aby sme tu dobre spolu žili ako jeho deti. Aby sme sa nebili, aby sme si nezávideli, nevraždili sa, nekradli si. Ale aby sme spolu mohli nažívať ako bratia a sestry. Ďalšou vecou v tomto výroku, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z otroctva, je to, že Boh nenávidí otroctvo. Boh miluje slobodu. Boh sa nepredstavuje ako ja som Hospodin, tvorca všetkého, stvoriteľ neba i zeme, preto radšej počúvajte tieto prikázania, ale Boh sa tu ukazuje, identifikuje, ako ja som ten, ktorý vás oslobodzuje. Ja som ten, ktorý vás zachraňuje. Ja som ako spasiteľ pre vás, záchranca. Som Boh, ktorý nenávidí otroctvo, ale dáva ľuďom prikázania lásky. Prikázania nezväzujú ľudí, ale dávajú nám slobodu. Tak to prvé prikázanie, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Je vôbec toto prikázanie aktuálne v dnešnej dobe? Je relevantné? Veď ľudia už nechodia do nejakých, aspoň na Slovensku nie, do nejakých cudzích chrámov, kde by uctievali nejakých pohanských bohov. Dávali im ľudské obete. I keď v niektorých krajinách aj to je realita. A v podstate, keby ste sa dívali aj na Žilinu, aj na Slovensku, aj tu je to realita. Viem, že môj švagor a moja svokra bývajú v jednej bytovke, kde majú centrum napríklad budhisti. A v Žiline pôsobí viacej iných náboženstiev, ktoré odvádzajú ľudí preč. Ale nie je to až tak rozšírené. Prečo je toto prikázanie pre nás veľmi dôležité? No, je dôležité preto, lebo ľudia majú blízko k duchovnému svetu. Možno ešte viacej ako kedysi. Koľko ľudí dôveruje amuletom? Možno aj koľko z nás si číta horoskopy? Koľko z nás dôverujeme rôznym príveskom pre šťastie, náramkom proti urieknutiu, poverám a ďalším veciam, ktorým dávame magickú moc, namiesto toho, aby sme dôverovali Pánu Bohu, že sa On o nás postará a že On nás bude chrániť. A dnes okrem toho máme kopu falošných bohov. Čo sú ale títo falošní bohovia? No, začneme takto. Kresťanstvo je monoteistické náboženstvo. Čo to znamená? No znamená to, že veríme iba v jedného Boha, ktorý je stvoriteľ všetkého. Jedného Boha, ktorého máme uctievať. Je to jediný Boh, ktorý existuje. A keďže je iba jeden stvoriteľ, iba jeden Otec, tak preto sa my všetci môžeme nazývať bratmi a sestrami. Sme si pred sebou rovní, pretože je jeden Otec. Nie sú dvaja. A tak, keď čokoľvek iné uctievame ako tohto Boha, sú to falošní bohovia. Tak sa dejú zlé veci potom. Niektoré z týchto vecí vedú priamo ku zlu. Ako napríklad, keď si na to miesto Boha položíme peniaze, moc, rasu, národnosť. A videli sme to v minulosti veľmi veľa krát aj prítomnosti, keď ľudia s túžbou pomoci alebo po peniazoch nemyslia na nič iné, len ako to dosiahnuť. Keď je rasa, národ, je to prvé. Alebo keď je to čokoľvek, čo ničí. Ale aj ušľachtilé veci môžu byť falošným bohom. Aj veci, ktoré sú na prvý pohľad veľmi dobré. A sú dobré. Ale nie sú dobré, keď sú na prvom mieste. Ktoré veci myslím? Myslím umenie, vzdelanie, dokonca aj láska môže byť falošný boh, ak tou láskou nie je Pán Boh. Ako môže byť umenie zlé? No, veď si len spomeňme, niektorí z najkrutejších ľudí, ktorí tu žili na tomto svete, oni milovali umenie. Hej. Piesne, muzike, hej, To je tiež druh umenia. Tam tiež piesne nás môžu viesť k dobrému, ale koľko piesní vedie ľudí k zlému? Vzdelanie. To, že má niekto vysokoškolské vzdelanie, ešte nezaručuje, že bude lepší človek, že bude milší človek, že bude láskavý. PhD neznamená, že je lepší človek. A láska? No, poviem vám taký príklad. Predstavte si, že máte nejaké zvieratko, napríklad psíka, ktorého máte veľmi radi, chodíte s ním von a tá láska je tam, k tomu zvieratku. A zrazu sa ten psík topí v rieke. A vedľa neho sa topí človek, ktorého nepoznáte. To znamená, že nemôžete ho ani mať rád. Koho zachránite? Ak láska je rozhodujúca, tak pôjdete za psíkom. Ale ak máte nejaký vyšší princíp v živote, tak pôjdete za tým človekom. Ak Boh je tým prvým vo vašom živote, tak viete, že je správne zachrániť človeka. Druhé prikázanie, aby sme sa pohli ďalej. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Moja otázka na zamyslenie je, existuje väčší a menší hriech? Ja vám poviem, že áno, existuje. Je síce pravda, že každý hriech má rovnaký následok, a to je smrť. Tým pádom, pred Pánom Bohom sú všetky hriechy rovnaké, pretože za každý hriech je smrť. Ale nemôžeme povedať, že keď ukradnem v práci pero alebo zabijem človeka, že je to to isté. Určite cítime, že to je rozdiel. Aj pre Pána Boha je to rozdiel. Nie je to to isté. To znamená, že existujú väčšie a menšie hriechy. I keď aj za tie väčšie, aj za tie menšie je rovnaká odmena. No ale ktorý je ten najhorší hriech? Je to vražda? No, v Biblii sa píše iba pri tomto prikázaní nebudeš brať meno Božie nadarmo, je tam dodatok. Lebo Boh nenechá bez trestu toho, kto zneužije jeho meno. Nenechá bez trestu toho, kto zneužije jeho meno. Neodpustí mu. To je tvrdé. Toto prikázanie sa väčšinou chápe tak, že kto len tak naprázdno povie toto meno. Napríklad vrátim sa z práce po ťažkom dni a poviem, Bože, to bol ťažký deň v práci. A naozaj toto je to, za čo by nám nemalo byť odpustené? Že takto sa vyventilujem? Pán Boh je takýto tvrdý, že ospravedlní vraždu, cudzoložstvo, klamstvo, ale to, keď poviem po práci, Bože, to bol ťažký deň, to nie je ospravedlní? Nie je krutý? No, problém asi nie je v tom prikázaní alebo v Bohu. Problém je v tom chápaní toho prikázania. Isté, hovorenie Božieho mena nadarmo a s neúctou, to je zlé. A to nemáme robiť. Máme mať v úcte Božie meno. Ale čo to prikázanie naozaj hovorí, je nie iba hovorení. V ekumenickom preklade je dokonca, že nevypovieš Božie meno nadarmo. Ale my máme v evangelickom preklade nevezmeš. Nevezmeš na seba. Alebo nezneužiješ. To znamená, že nebudeš brať toto meno na seba. Nebudeš v jeho mene páchať zlo. Ako sme to videli častokrát v minulosti. Keď neveriaci človek robí zle, tak niekomu ublíži a zvyčajne aj sebe. Ale ak veriaci človek robí zle, a obzvlášť, keď robí v Božom mene zlé veci, tak neublíži iba niekomu alebo sebe, ale ublížuje samotnému Bohu. Ten, kto zabíja v Božom mene, zabíja sám Pána Boha. My ako veriaci kresťania by sme mali žiť v Božom mene. Keď sa niekto nazýva kresťanom, tak je Kristov, je kresťan. To znamená, že už robí všetky veci v Božom mene. A ľudia nás pozorujú, ako robíte veci. Treba si dávať na to pozor, lebo toto Pán Boh berie veľmi vážne, keď niekto zneužije jeho meno. A tretie, posledné prikázanie, na ktoré sa dneska pozrieme, hovorí, pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Darí sa nám toto prikázanie dodržiavať? Toto prikázanie, ak ho správne pochopíme, je veľmi dôležité pre nás, pre náš život, pre celý svet, pre celú spoločnosť. Prečo? Poviem vám zo pár bodov, prečo je to dôležité. No, za prvé, my ľudia máme hodnotu. Boh nám dáva jeden deň voľna zo 7 dní pracovných. Nezabudnite, že Židia sa akurát dostali z otroctva. Dostali sa z otroctva v Egypte. No a otrok nemá práva. A otrok v minulosti si nemohol zobrať deň voľna. On bol otrokom plných 7 dní v týždni. Čo z toho vyplýva? Ak my pracujeme celých 7 dní a nevieme si oddychnúť jeden deň, nevieme jeden deň vyhrať z tých 7, sme otroci. Sme otroci tej práce, peniazov, všetkých tých vecí. Milionár, ktorý pracuje 7 dní v týždni, je jednoducho bohatý otrok. Za druhé. Otroci v minulosti nemali žiadne práva. A aj keď Biblia priamo nehovorí proti otroctvu, v tomto prikázaní hovorí, že dokonca aj otrok má mať právo voľného dňa. Sluha, sme čítali v tomto texte. Pán Boh myslí aj na tých, čo slúžia, aj čo slúžia ako otroci. Aj tí majú právo. Sú takisto ľudia ako ostatní. Toto právo neodopiera nikomu. Je tam napísané aj ženy, aj muži, aj syn, aj dcéra, aj muž, aj sluha, aj služka, aj cudzinec. Všetci majú právo, pretože všetci sme si rovní pred Pánom Bohom. Sú to ľudské práva, ktoré boli napísané pred 1000 rokov. Ten text je tak nadčasový. Za tretie, deň voľna pomáha vzťahom, priateľstvám, rodine. Keby ste sa spýtali v nejakej rodine, kde je jeden z partnerov workoholik a pracuje stále, tak sa spýtajte toho druhého partnera, čo by urobilo, keby si našiel ten jeden deň na tú rodinu a zostal by s rodinou. Ako by to zmenilo vzťahy? Po štvrté, prikázanie hovorí aj o zvieratách, že aj tie majú mať deň voľna. Biblia myslí aj na práva zvierat, predstavte si. Po piaté a posledný bod, pre veriacich ľudí má toto prikázanie ešte väčší význam. Pretože hovorí, čo máme robiť cez ten deň. Nielen oddychovať, ale zasvetiť ten deň Pánu Bohu. Boh stvoril svet za 6 dní a keď kresťan zasvetí tento deň Bohu, ukazuje celému svetu, že verí v toho stvoriteľa. Že verí v Boha, ktorý dáva ľuďom hodnotu. Preto je to dôležité. A je to dôležité aj pre náš vzťah s Pánom Bohom. A mohli by sme pokračovať v týchto prikázaniach ďalej a ďalej. Je ich až 10. Ale tuto to ukončím. Pretože aby sme tu dlho neboli. Ale prečítajte si doma aj tých zvyšných a zamyslite sa nad nimi. Stačí sa ale zamyslieť iba nad týmito tromi prikázaniami, aby sme si uvedomili, ako ďaleko niekedy a padáme, ako ďaleko niekedy ideme od Pána Boha, ako hlboko sa od Pána Boha oddelujeme. Hriech má vždycky deštrukčný charakter na naše životy. A preto treba s tým niečo robiť. Dnešná nedeľa je tretia adventná nedeľa. A tá nám má pripomínať, že potrebujeme pokánie. Aj v evanjeliovom texte sme počuli o Jánovi Krstiteľovi, ktorý vyzýval ľudí k pokániu. Pokánie je uvedomenie si tých zlých vecí, ktoré robíme, tých pádov, toho čierneho, čo nás zašpiňuje, čierneho hriechu. Pokánie je oľutovanie hriechov. A teraz je ten čas na to, zamyslieť sa nad svojimi životmi, prísť k Pánu Bohu, požiadať o odpustenie. Budúci týždeň aj počas týždňa je viacero príležitostí, kedy bude aj spoveď, aj večera Pánova. Využijme tento týždeň, tento čas na prípravu, práve na spoveď a na večeru Pánovu. A Boh je verný a milosrdný. On je ten, ktorý odpúšťa. On je ten, ktorý zachraňuje, ako sme čítali na začiatku. On je spasiteľ, záchranca od hriechu. Pán Ježiš nás zachraňuje svojou krvou, že zomrel za nás na kríži. a my môžeme byť vďaka nemu slobodní. Amen.